Дръзка пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Образованието глупако. В COVID-19 ли е? Ще отговаря професор Анастас Герджиков, председател на съвета на ректорите и ректор на Софийският университет.
Беновска пита.
И с огромни очаквания, ректора на ректорите и ректора на Софийския университет, професор Анастас Герджиков, заповядайте тук.
Здравейте.
На бомбата си слагаме кръчетата и започвайте да ми отговаряте. Какво се случва с студентите? Получих няколко имейла от студенти от Софийския университет, които с извинение не искаха да бъдат цитирани имената им. Може би разбирате някакви причини, може би ги знаете, които намират противоречие в това, как ще се провеждат държавните и семестриалните изпити, как ако се удължава срока и се измества във времето, те ще имат ли или няма да имат студентски права, ще имат ли или няма да имат право на общежитие, ще имат ли или няма да имат право на осигуровки и ред други технически въпроси, които на нас не изглеждат технически, но за тях са важни. Поставих тези въпроси на вас, на министъра на образованието господин Красимир Вълчев, на Деница Сачева на труда и социалната политика и предполагам, че те са ги дали на министъра на здравеопазването Ангелов, професор Ангелов. Имате ли отговор?
На някои от тези въпроси имам отговор, на други не, защото не зависи от мен. Най-напред ще започна с това, че през тези вече 6 месеца срещнахме големи затруднения, защото се опитвахме едновременно да опазим здравето и живота на хората и в същото време да провеждаме качествено обучение, както винаги е било. Това не е лесно, защото през март се наложи изведнъж да преминем към онлайн обучение. Сега вече имаме повече опит, повече техника, по-сериозен интернет, свързано с по-лесно. През цялото това време обаче имаше недоволни. Когато минем към онлайн обучение, има недоволни от това, че обучението не е присъствено. Когато правим присъствено обучение, има недоволни от това, че рискуваме живота на хората. Така че получаваме писма всеки ден, продължение на 6 месеца, от 20 000 студенти. Са поне 200 от тях са ни писали. Това, което казвате, обаче има основания, защото независимо от това, че колегите не са прави за това, че можем да завършим дистанционно в регулирана професия като право, това очевидно е невъзможно.
Кои са тия колегите? Министрите или студентите?
Говоря за студентите.
Така?
Ако те смятат, че могат да завършат дистанционно право, това не е основателно, защото наредбата за тази регулирана професия казва по какъв начин се завършва. Държавният изпит трябва да е присъствен и дори да е проведен в университет. Когато не може да се проведе присъствено, можем само да го отложим. В този смисъл, ако те разчитат, че нещо друго може да се направи, няма как. Но има основания в това, което казват, че вследствие на това отлагане, те са, ще срещнат ред затруднения от осигуряването до общежитията. Някои от тези проблеми са на университетско ниво и аз се опитвам да ги реша, например това с общежитията, това са наши вътрешни актове.
Как?
Като променим актовете, направим изключение за тази година.
Вече действате ли?
Действаме по този въпрос. Но има и други неща, като това с осигуровките, които са в нормативно
ред. Министър Сачева ме обеща, че ще ви даде отговор. Имате ли?
Не, за сега не съм получил такъв отговор.
Трябваше да проверя днес.
Аз ще говоря с нея в делничен ден, ще и се обадя.
Добре, обаче, нали разбирате, че ще бъде адски нелицеприятно и даже жестоко, ако по някаква причина тези студенти останат без здравни осигуровки и то в пандемична обстановка?
Аз съм сигурен, че този въпрос може да се реши, но с трудности срещнаха всички. Давате си сметка последните 6 месеца, как всички съсловия, всички граждански групи имаха проблеми най-различни.
Все пак обаче на никой не му е отказана, как да кажа, здравната осигуровка. А тук държавата е длъжна, докато един млад човек е студент, до 26-та му годишния, доколкото знам, е въведено това правило 90 и някоя година, мисля, че беше, че той може да получава осигуровките си, докато упражнява своите студентски права.
Да, да, това е така. Просто трябва да се направи изключение за тази година, както вече няколко пъти министрите направиха в различни наредби. Така трябва да се реши и този въпрос.
Има ли противоречие между заповедите на министъра на образованието Красимир Вълчев и между заповедите на министъра на здравеопазването?
Не, не. На момента се получават противоречия. Професор Костадин Ангелов. На моменти се получават противоречия между нормативни актове, особено за регулираните професии, но те се уреждат веднага. Министерски съвет изменя съответните актове. Прави се изключение за съответната година.
Тоест, да резюмираме техните проблеми. Едно, вие ще го решите вътрешно ведомствено, с общежитие, там други работи. С стипендиите, как ще стои въпроса? Пак ли? Той пак е държавен.
По същия начин, всичко е нормативно регулирано и всичко трябва да се измени в нормативната уредба.
Добре, до кога ще чакате? Кой ще направи предложението?
Аз ще направя всичко, което зависи от нас на университетско ниво. Това, което зависи от държавата. Аз не мога да направя предложение пред Министерски съвет. Вие сте уведомили министъра на образованието. Сигурен съм, че той ще вземе съответните мерки.
А вие с него не разговаряхте?
Аз разговарям с него постоянно.
А говорихте ли по тях?
Говорили сме и на тази тема, надявам се, че направим. Говорихме това, което току-що ви казах, че аз ще направя това, което мога в университета, а министъра или Министерски съвет ще направят каквото е необходимо в Министерски съвет.
Нещо си давате сметка, че и сега ще дойде Коледа и коледните празници и всички...
Не знам дали разбирате, но проблема, който обсъждаме, съвсем не е единствения, включително и за тези 20 000 студенти.
Например,
студентите по медицина имат също много сериозен проблем. Студентите от природните науки имат също много сериозен проблем. Затова, защото когато отложим практическите занятия, защото тях не може да ги проведем онлайн, тогава накрая се стига до забавяне, отлагане на сесията, евентуално.
Пак опираме до това.
Да, но това важи за всички. Да. От първи до пети курс.
Да, аз не съм казал, че взех повод от студентите, които от университета.
Така е, но за съжаление, при тези студенти, за които говоря, най-малкият проблем е това с общежитията или осигуровките. Истинският проблем е да не се стигне до нулева година. До сега сме се справили, не е имало такава опасност. Мисля, че пак ще се справим, защото поне първите два месеца успяхме да проведем присъствени занимания.
Това е много важен въпрос. Наистина, да не се стигне до нулева година. Независимо, че се прокравят, нали, забележки, че една тия студенти не се явиха на конкурсните изпити, на които ние сме се явявали и ги приеха по бал. Но независимо от това, такива са били правилата, те имат студентски права и наистина... Как ще го решите този въпрос? На съвета на ректорите? Говорихте ли?
Не, това е въпрос, който ние обсъждаме непрекъснато. Имаме обща група с ректорите, така че не се налага да се събираме. Най-напред, не е вярно, че когато приемем студенти с оценките от държавните зрелостни изпити, а не с оценки от университетски изпити, тяхното качество е по-ниско, защото ние приемаме същия брой студенти за същия брой места. Ако приемаме, казвал съм го и преди в това предаване, ако приемаме 300 души от 1000 кандидати, какъвто и да изпита, това са 300 души от 1000 кандидати, не стават повече. В този смисъл качеството е същото. Но въпросът не е в това, в това, което вие казвате, че би могло, ако се забави сесията, ако се стигне, не дай Боже, до нулева година, всички студенти в дадена специалност да имат проблем. До сега сме се справили с този проблем. Първо, миналата година, въпреки че бяхме толкова изненадани от неочаквано от епидемията, се справихме. Завършихме по-късно семестра, но се справихме. Тази година се надявам също да успеем, защото, както казах, първите два месеца, октомври и ноември, на практика минаха в присъствено обучение. Тоест, ние имаме сериозен добър старт и сега остават още месец и половина, които дори под дистанционна форма ще се справим. Всички декани знаеха, че има такава опасност, така че се опитвахме да вземем по-рано практическите упражнения.
Професор Герджиков, вие през тези две седмици имахте много важни форуми, които се отнасят и до тези въпроси, и до бъдещето на образованието, и до бъдещето на университета. Кажете кратко за какво ставаше дума.
Имахме няколко различни форума. Най-напред имахме годишното общо събрание, което мина според мен добре.
На университета?
Защото и преподавателите като студентите имат най-различни недоволства към едно или друго. Към това, че онлайн обучението не предлага същите възможности, към това, че присъственото обучение пък застрашава живота и здравето ни. Тоест също имахме редица спорове, които мисля, че решихме още преди събранието и на събранието се разбрахме доста добре. Не можахме да проведем събиране на съвета на ректорите.
Само за момент за общо събрание на Софийския университет. Може ли да ми кажете по каква причина и до кога то ще бъде непублично? Ние медиите нямаме достъп
преди
до него, а би следвало...
Преди 3 години на едно общо събрание при поредното изменение на правилника за устройството и дейността на Софийския университет се измени един текст, в който не пишеше нищо за медиите, но въпреки това след това се оказа, че на практика забранява достъпа и на медиите.
И защо?
Абсолютно случайно.
И
ставаше дума за това дали е публично общото събрание и покрай това, макар че не са споменати медиите, на практика те загубиха достъп.
Банки правят миналото... общи събрания, публични, вие ги криете.
На миналото общо никога не е било проблем това да има медии.
Как ще го оправите?
Трябва да се измени правилника. На миналото общо събрание ние опитахме, но тогава малко не ни стигна, защото нямахме кворум. А на това общо събрание се гласува да отложим измененията на правилника, защото щеха да ни отнемат няколко часа, което беше много трудно.
Да.
Дистанционно се проведе събранието, продължи 6 часа. Ако бяхме прибавили точките от правилника, това са още 6 часа.
Добре. Второто
отложихме съвета на ректорите, трябваше да има годишно събрание и там. Но понеже не беше спешно и нямаше нещо, нямаше избор.
Но вие сте в текуща връзка непрекъснато.
Ние сме в текуща връзка непрекъснато. Трябва да проведем събрание, защото има нови кандидати, нов член, но той не може да се гласува дистанционно, така че трябва да го проведем присъствено, надявам се, след нова година.
А така не ощетявате ли новия кандидат и новия член?
Който... Той
кой
ще се забави с 2-3 месеца. Един колеж в Благоевград.
Тоест той не може да бъде...
През тези 2-3 месеца няма да е член, но ще се случи след това.
А той ще си работи, но няма да е член.
Те си работят, просто няма да е член на нашата обща организация.
Продължете.
Имаше и няколко международни подобни събирания, например на УНИКА годишното събрание. Това е организацията на столичните университети, от около 50 университета от над 30 страни. Обикновено по един от страна.
Къде сме ние?
В какъв смисъл?
Ами винаги се спори. На кое място е Софийския университет сред европейските, кое са столичните, Дъръбъра и така нататък.
Любопитна тема.
Какъв опит добивате от тия събирания?
Те са много важни. Не всички, защото ние членуваме в поредица от организации, но някои от тях са по-важни. УНИКА е една от важните организации, а също така и Европейската университетска асоциация, на която сме член сега, току-що бяхме приети. Струва ми се, че по-големите организации от този тип са важни, защото интернационализацията на българското висше образование е пътя напред. Ако в миналата стратегия за висшето образование основното беше да променим финансовия модел, който се отразява на всички аспекти на висшето образование, сега виждам, че в новата стратегия основната тема интернационализацията.
Обаче тази интернационализация, знаете, че прекъсвам, не се ли прекъсва сега с този COVID-19? Не се ли прекъсва
не съвсем.
И Еразъм?
Не съвсем. Първо, Еразъм въпреки всичко започна този семестър. Включително и с поредица от онлайн методи, които комисията ни предложи.
Не е същото. Не е същото, да,
но имаме и хора тук. Освен това, ние бяхме класирани в един проект от тези европейски алианси, които последните години бяха обявени под предложение на президента Макрон. И тази година е подготвителна, но следващата година ще трябва да започне по-сериозна дейност. Аз се надявам, че ще преодолеем епидемията, защото тогава тази дейност ще позволи действително да станем нещо като общ университет в някои аспекти с 6-7 европейски университет.
Звучи много примамливо.
Звучи много примамливо.
А това ще повиши ли изискванията към студентите българските?
Това ще повиши изискванията, но и нашето министерство напоследък говори постоянно за повишаване на изискванията, защото те са различни в различните специалности в различните университети.
Езиковите изисквания най-малко.
За Еразъм до сега не сме имали проблеми с езиковите изисквания. По-скоро въпрос на изисквания към студентите, защото в стремежа да привлекат повече студенти, някои специалности и някои университети свалиха по-ниско летвата. Това е всичко.
Горе долу сме близко до 8 декември, макар и не съвсем сигурно, ще имате и други изяви. Разбира се, ще се убият да ви карат всички медии за 8 декември. Кажете нещо на студентите и на родителите.
И на студентите и на преподавателите пожелавам най-напред да са здрави. Пожелавам на студентите да бъдат много любознателни и да прекарат тези няколко години в университета по най-приятния начин, именно като учат, защото това е най-приятното нещо, което човек може да прави като студент. Аз съм сигурен, че ще има огромна полза от това, което правят в момента.
Те сигурно мислят, че е по-приятно да прекарат някъде 8 декември.
Много студенти мислят, че е много приятно да учиш.
Така ли? А преподавателите?
Преподавателите положиха огромни усилия. Аз съм много приятно изненадан от това, което направиха през март и април. Дори хората, които никога не бяха преподавали онлайн, успяха от днес за утре да се научат, да направят каквото трябва, да приготвят лекции, да направят видео лекции и така нататък. И затова им пожелавам и на тях да са здрави и да имат много нови успехи, да им бъде по-лека следващата година. Ние ще направим всичко възможно за това.
И аз ви пожелавам на вас да бъдете жив и здрав, да бъдете боец за правата и на студентите и за как да кажа, тяхното израстване.
Благодаря много.
Благодаря. Решихме. Всичко хубаво.
Всичко добро.
Сбогувахме се с професор Анастас Геричиков, председател на съвета на ректорите и ректор на Софийския университет. Преминаваме към следващата тема. Ще видим с Гин Мехмед, новият председател на младежкото ДПС.